Pēc tam, kad Šveices vēlētāji referendumā ar pavisam nelielu balsu vairākumu nobalsoja par kvotu atjaunošanu ieceļotājiem no Eiropas Savienības valstīm, ar aicinājumu sarīkot līdzīgu balsojumu klajā bija nācis labējās un populistiskās Norvēģijas progresa partijas pārstāvis Maziars Kešvāri. Lai arī Norvēģijā referendumi nav tik izplatīti kā Šveicē, Kešvāri pauda pārliecību, ka ierosinājumi ierobežot imigrantu skaitu atbalstītu vairums iedzīvotāju. Līdzīgi kā Šveice, arī Norvēģija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, taču tā ir saistoša arī Šengena zonas noteikumi. Kā vakar paziņojis Norvēģijas tieslietu ministrs Anders Anundsens, Norvēģija neatbalsta ierosinājumu, sekot Šveices piemēram. Pēc viņu vārdiem Progresa partijas ierosinājums nepārsteidz, taču valdības koalīcijā Progresa partija pietroties pie sadarbības līguma un neplānojot referendumu šajā jautājumā.